Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon conversacias cun Tiburcio Tiblevski, la pola esperanto verkisto, redaktoro kaj psikologo. La pasintan semajnon, Tiburcius, ni ekparolis pri la revolucio kiun vi alportis en la redaktado de Pola Esperantisto. Ĉu vi povas nun iom detale rakonti pri tiu revolucio?
Yes, mi acceptis la iomete altruditan de vi difinon revolucio, char eble al iui tio absolute ne shainos esti tia, sed estas la fundamenta facto kiu okazis ke el la organo de Pola Esperanto Asocio gi farigis soci-cultura revuo.
Kaj revuo kiun ni komencas legi.
Kiun oni komencas legi, ne forĵeti tuj post la ricevo. Kompreneble, fojfoje kun vere pasiaj reagoj, kun ofendo, eĉ tute inverse ankaŭ, kiel pasintsemajne vi citis la opinion de William Old. Sed en kio fakte konsistis tiu ŝanĝo? Ĝi konsistis en la decido ne plu aperi la bagatela in informetto in pri la convenoi, sed tusci la problema in de socia vivo, de la cultura en la plei larga compreno de la vorto.
Cai tion vi devas plani longe antaue, verscheine, cia ciu caiero prescau havas temon, ciu ne?
Relative comunan temon, oni povus diri che gi estas unu tema au la cef tema. Sed la fundamento de tiu concepto estis tia, char giuste pro la facto che mi estas psicologo kaj la socia psicologo, mi lernis compreni kiel grava por la homo estas iu ein ignoro, kiu grade gi povas ciu malfelicigi la individuon, ciu limigi la eblecon evolui. Kaj dum la studado de tio, dum horai discutadoi, ni constatis che unu el la eblezoi rompi tiun muron de la ignorado estas tusi la tabuoin. Cetere, oni scias che ciu socio gardas firme sia in tabuoin, cer giuste dank al la tabuoi la socio existas. Sed estas tamen la pordetoi tra kiuj oni povas en iri kaj doni tiun ŝancon almenaŭ por unu momento vidi ion pli larĝe pri dimensie ol ĝuste rutine.
Kaj tion ĉi vi tuj faris en kunlaboro tutmonda, ĉu ne, ĉar oni tuj sentis, ke de la momento kiam vi ekredaktis, tuj verkis por Pola Esperantisto verkistoj, aŭtoroj el la tuta mondo.
Jes, ĝuste, kaj tio vekis la fundamentajn protestojn. Kial oni diris, ĉar estas pola esperantisto, do estu la polaj aŭtoroj? Sed tiam mi demandis nin, ĉu la titolo Pola Esperantisto ne enhavas la duan elementon de tiu titolo. Se esperantisto, tio ne signifas la pola.
Ĉar yes, oni ĉasas eldonita en Pollando.
En ĝuste tie, do en tiu senso, la invito al eksterlandaj esperantistoj estis konceptita ke polo, kiu estas esperantisto, sciiĝu pri problemoj de la mondo helpe de la internacia lingvo, dank al esperantistaj aŭtoroj. Kaj estis diversaj du ekstremaj reagoj. Unuj kriaĉis ke kial mi legu pri io tia en Esperanto, se mi povas preni lernolibrojn en la nacia lingvo kaj trovi. La aliaj ĝuste tute inverse. Mi ĝojegis legi en Esperanto tion, kion mi lernis kiel ion gravan en la nacia lingvo, kaj en la internacia mi trovas la konfirmon, ke tio pulsas, vivas, gravas kaj tiel plu. Sed por tion komprenigi, ni devis uzi multan forton.
Yes, kai vi do causis, tio quel foie causis problema in tune do vi eble racontu che la rencontita i problema i
o yes gis prescau drama stato char oni accusis min unue pro mal moralezzo char do eble estas nesufficie felice electo de tiu tabuo sed mi opinis che inter la tri la politica la morta kaj la sexa plej sen dangere estus tusi la sexan.
Kaj eble justesis la plej danĝera.
Evidentigis ke jes, ĉar tiu profundeco de la internaj obstakloj ĝuste manifestigis en la leteraj reagoj. Antaŭe oni preskaŭ neniam skribis leteron al la redakcio, krom ke sendu, ĉar mi pagis kaj ne. Kaj nun amaso da leteroj alvenas de nia legantaro, sed cefe la negativa i comence, qui riprocegis tiun facton che ni componis la numeron, la duen de la iaro 1894, cun la plei partego de la essenzoi qui tusis alt nivele, ciu poesie, ciu prose, ciu fac articole, la problemo in de eroticado, sexumado, de la existado, en la accompagno de alia sexo che til pro. Sed la rago estis tiom blinda che oni accusis nin, antau iuge compreble, che tio estas pornografio. Estis eta citajo el la verco de Claude Piron, facte de Johann Balano, ciu si mortu trafica. Sed facte ec gi ne estis pornografia. Yeah. Cer oni tiel volonte attribuas accuson pornografio, contra io quio estas iom pli curagia nomo della fenomeno facte c'è esta en vivo de ciu unu individuo sed pri quio oni almeno en tiu mondo parto en quio mi vivas quie ni poloi vivas oni preferas muti silenti che oni malpermesas laute paroli au curagia pensi pri tiui problemoi tio evidentigis laŭ la reagoj de niaj legantoj.
Do pretiĝas aliaj temoj al fronto de aliaj tabuoj. Kiuj estos?
Ekzemple la plej proksima estas tiu de la morto. Laŭ mia opinio kaj de miaj kolegoj psikologoj, ankaŭ en tiu sfero oni fundamente ignoras ciuin psicain fenomenon cuin accompanas la proximigiandon alla neevitebla fino au turno puncto de la existo, depende de la filosofia concepto.
Do, kei, eble tiel vi anco de nove ricevos letteroin, eble pli positiva, in char oni eble pli bone comprenos cion vi celas.
Post tiu sperto cun la sexa tabuo kiu ec causis amason de accusoi ec oni postulis simple ke mi cesu redakti plu ĉar tio estas ofendiga malhonesta kaj kontraŭ interesoj de esperantismo do bonŝance ne ĉiuj samopinias kaj mi povas plu fari mian laboron
kion vi vidas ankoraŭ por la estonteco che revuo nazia farigiu pli cae pli internazia, versaine.
Yes, giuste, dancon pro la demando, cer tio estes por mi la fundamento. Mi exempligis per tiui unu tema i numero, sed facte, ne ciam oni povas tion fari, sed la cefa elemento de la concepto estes, che oni helpe de la cultura esperanta organo ricigiu pro la facto che en la organon en ias la enhavoi conceptitai de aliai samlingvanoi vivantai en aliai kultursferoi, en aliai socioi, spertantei lau aliai modeloi, aliai stereotipoi, cae tiel plu. Cae per tio mem, usante la lingvan, oni jam bon chances accepti multe pli, ol se oni trovus en la esperanta gazeto nur la rapporto in pri la movada vivo au movada activado.
La venontan semainon mi petos vin, Tiburcius Tiblevski, rapporti pri via verkista carriero esperantlingva kaj ankaŭ eble pollingva, ĉu ne? Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras al vi: ĝis reaŭdo.